Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами підтримує незалежність і суверенітет, недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня. Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато грошей, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. Міністр Юрій Луценко виступає проти збільшення швидкості на дорогах, які не відповідають якісним стандартам.
Я, як міністр внутрішніх справ, категорично виступаю проти радикального підвищення дозволеної швидкості на дорогах України. Ніде немає того, що пропонують, це катастрофа.
Постанову про збільшення максимально дозволеної швидкості на дорогах України уряд ухвалив 5 березня. Документ ще мають затвердити ВМС та Укравтодорі. Підтримати ініціативу про початок процедури імпічменту президента Ющенка закликають комуністи. Їхній лідер Петро Симоненко звернувся з листом до керівників усіх парламентських фракцій.
Ющенка має нести відповідальність. Ми попросили зразу, якщо підтримують народні депутати це подання, то поставити підпис. Зрозуміло, що наші 27 підписів є. Будемо чекати,
заявив Петро Симоненко. В секретаріаті президента ще не відреагували на цю заяву Симоненка. Інформація про причетність депутата відб'ют Андрія Портнова до смерті екс-прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби оприлюднена в ЗМІ не відповідає дійсності. Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Кудрявцев. Про причетність до смерті Портнова написала газета «Україна молода», редактор якої є близьким товаришем президента Ющенка. Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На другому місці серед українців Ринат Ахметов, на третьому – Ігор Коломойський. У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала цей випадок незбагненним і сказала, що це день жалоби для всієї Німеччини. Вчора в місті Вінендені на південному заході Німеччини юнак у своїй колишній школі почав стріляти в учнів та вчителів. Його жертвами стали 15 осіб. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдіс Домбровскіс. Іракського журналіста Монтадера С. Зейді, який кинув черевики в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, засудили до 3 років ув'язнення. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна хотіла використовувати радіолокаційну станцію в Азербайджані і після завершення терміну її оренди в 2012 році. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 12 березня, «Свобода сьогодні» і наші теми передачі. Як фінансова і політична криза впливає на громадян і кому з українських політиків ви довіряєте найбільше?
Ющенко, тому що він свою лінію тримає.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Що знає українська малеча про кризу? Дослідження Радіо «Свобода».
Летить криза над Україною.
О Боже, а це хто наробив?
Криза – це паранормально. Це як вірус, тільки не на комп'ютері.
Володимир Путін вирішив не добивати передбанкрутну Україну. Кінець цитати. Що слід читати між рядками такої заяви? Почуємо думку експерта. Ми дізнаємося також, як криза заторкнула багатіїв світу.
Just look at the decline of billionaires in Russia. 87 last year, only 32 this year.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В этом случае Юлія Володимировна не исключение.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 83% українців відчули на собі вплив фінансово-економічної кризи. Про це свідчать результати опитування Центру Олександра Разумкова. І лише трохи більше 13% людей вважають, що криза їх не торкнулася. Що ж до політичної ситуації в державі, то більшість громадян України, близько 80% за цим же опитуванням, вважають, що події в державі розвиваються неправильно і не довіряють президентові Ющенку. Про вплив фінансової та політичної кризи на Україну та українців розповідає Ярина Матвійчук.
Криза по-українськи найвагоміше проявляється у цінах, точніше у їх невпинному зростанні, так вважає понад 80% громадян України, опитаних експертами Центру Разумкова. Крім того, у людей знизились доходи, громадяни не впевнені у завтрашньому дні, а найтривожнішим сигналом соціологи називають зниження якості харчування у сім'ях майже 40% респондентів, говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Трошки менше половини опитаних зазначили, що погіршилася якість харчування, яке може дозволити їх сім'я. Це вже свідчить про те, що закладаються проблеми на майбутнє. Я вважаю це дуже тривожним симптомом.
Не менш тривожною є ситуація в українській політиці. Дві третини опитаних висловили невдоволення діяльністю Національного банку України. І майже половина, понад 42% респондентів, готові взяти участь у протесті та відмові від виконання рішень органів влади. Андрій Биченко.
В одній з незаконних форм протесту, пов'язаних із силовими діями, готові 14,4% громадян. Здавалося б, це так не дуже багато, але реально це близько 5 мільйонів людей.
Зазначив політолог. Щодо прогнозів, якби найближчої неділі відбувались парламентські вибори в Україні, в них готові взяти участь понад 60% респондентів. І що цікаво, прохідний бар'єр можуть подолати 6 політичних партій та блоків. Перші два лідерські місця розділяють партія регіонів та блок Юлії Тимошенко. Третім – блок Арсенія Яценюка, якого підтримує 10% опитаних. Далі йдуть блок Литвина, Компартія та 3% виборців підтримали б блок Ющенка «Наша Україна». Аналогічну послідовність в рейтингу мають і лідери цих політичних сил в разі президентських виборів в Україні. Серед основних політичних гравців – свіжа кров Арсеній Яценюк. Він може отримати 12% підтримки. Чим молодий політик завоював симпатії українців, коментує директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тут зараз з'являється третій гравець, який може сплутати карти і змінити усталену конфігурацію, як невдоволення, розчарування старих політиків, поява відносно нового обличчя і позиціонування його в публічній своїй спілкуванні з медіа, з виборцями. Це і не радикальний політик, і не апологет, скажімо, цієї влади.
Сказав політолог. Серед соціальних інститутів, за результатами опитування, нині українці найбільше довіряють церкві та українським ЗМІ. В органах влади найбільш авторитетними залишаються Збройні сили України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, кому з українських політиків ви довіряєте найбільше. Перехожі на вулицях Києва ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода.
Ющенко, тому що він свою лінію тримає. Не тільки національно, так і економічно, так і стратегічно, щоб нас визнавали Європа і світ.
Може, це блок «Свобода», тягни Бог. Ну, якось у нього більше настроєн він змінити наше життя на краще.
Може, Тимошенко Юля, більш-менш із всіх. Ну, вона більш така, я знаю, смілая жінка. Що ти стараєшся робити?
Нікому. Тому що ні ніяких дій, є тільки слова, кому можна довіряти.
Це Юлія Тимошенко. Знаєте, якщо вона щось скаже, то відчувається, що вона це зробить. Таке справляє враження.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Тягни боку. Тому що це партія, яка діє по-перше по переконаннях, немає якихось заказних рішень, немає підставних людей, які проталкуються олігархами і так далі. Дійсно, партія, яка є патріоти України, які хочуть, щоб було в Україні добре.
Ющенко. Тому що він президент. Тому що він мені симпатичний. Взглядами, філософії, цінностями своїми.
Яценюк.
Молодий, перспективний.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Свобода. Засоби масової інформації в Росії цитують сьогодні заяву Володимира Путіна про те, що Росія, мовляв, не добиватиме передбанкрутну Україну і не стягатиме штраф з України за те, що вона не купила мінімальний обсяг газу, бо, згідно з контрактом, Україна має купувати в «Газпрому» мінімальний обсяг. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чому сьогодні така заява Путіна так особливо мусується в Росії? Російських ЗМІ. Що, на вашу думку, стоїть між рядками?
Справа в тому, Людмила, що це не перша заява пов'язана із тим, що Росія не буде якось вимагати у України грошей за той газ, який не був Україною забраний в Росії. Раніше таку заяву зробив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, так що це вже вирішена, можна сказати, справа між Москвою і Києвом. Заява Володимира Путіна має виключно внутрішньополітичний контекст. Треба усвідомити, де зробив російський прем'єр-міністр цю заяву. Він зустрічався із шахтарями у Новокузнецьку. Це досить важка зустріч. Ви знаєте, що російська економіка зараз знаходиться у досить тяжкому кризовому стані. Володимир Путін відвідує чимало зараз російських міст і всюди до нього звертаються із зрозумілим питанням. Де ж обіцяне процвітання, пане Володимире? Чому рубль падає? Чому все закривається? Чому людей звільнюють з роботи? З вугільниками взагалі інша розмова. В них досить тяжка ситуація, а вони бачать, що Володимир Путін та його оточення лобіюють інтереси свого улюбленого «Газпрому». Цього гаманця Кремля і Білого Дому. І як Володимир Путін відповів на це питання? От ви кажете, що у газовиків все добре, а у них теж де скорочення обсягів продажу. Це правда. Однак для того, щоб довести вугільникам, що у газовиків цих улюблених дітей російської влади все не дуже добре, Володимир Путін і навів приклад України, яка, мовляв, не викуповує зафрахтовані обсяги газу, а Росія, як благородна країна, ще й прощає їй це і не отримує грошей за ці рішення. Таким чином, у газовій галузі все майже так погано, як у вугільній. Звичайно, це до певної міри перекручення реальності. Однак ми маємо усвідомити, ця заява прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна ніяк з Україною не пов'язана. Це виключно заява внутріросійського контексту.
Віталію, останніми днями Володимир Путін неодноразово дуже критично висловлювався про внутрішній стан в Україні. Хоча ця заява, як ви кажете, має внутрішньоросійський контекст, однак щодо України він говорить багато. Наприклад, тиждень тому він пригрозив призупинити експорт газу в Україну і транзит палива через територію України в Європу, якщо наступними двома днями поставки газу не будуть оплачені. Потім Путін буквально два дні тому говорив про обшуки в офісах «Нафтогазу» і його дочірніх компаніях. Чи це не може бути розцінено як своєрідне втручання російського прем'єра у внутрішні справи України?
Ці заяви Володимира Путіна мають три щонайменше аспекти з українського приводу. Перший аспект пов'язаний із бажанням російського керівництва довести, що президент України Віктор Ющенко – небажаний гравець на фронті російсько-українських енергетичних взаємин, і будь-яке його втручання у справу може призвести до серйозного їхнього погіршення. Нагадаю, що Володимир Путін робив свою заяву на тлі відомої акції Служби безпеки України проти компанії «Нафтогаз». Так що фактично це було втручання у протистояння Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Друге, це внутрішньополітичний контекст. У цій ситуації російському керівництву потрібно продемонструвати, що є тяжкі проблеми у взаєминах із сусідніми країнами. Як відомо, питання зовнішнього ворога завжди допомагає владі утримати важелі керування, навіть в ситуації, коли немає особливої надії на те, що такі важелі будуть утримані. І третя обставина пов'язана із впливом на центральноєвропейських партнерів Росії. Вона була зроблена якраз в дні, коли в Москві перебував прем'єр міністр Угорщини пан Дюрчині, коли готувалися до його візиту, і вона мала їм продемонструвати, що треба робити все, що можливо, щоб якнайшвидше будувати газогони в обхід України, бо це ненадійна держава, яка не може гарантувати країнам Центральної Європи, що в них є наступна зима, не буде такою ж кризовою, як попередня.
Дякую. Це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Сьогодні в Росії проводять акції до Дня Незгодних. Головне гасло акції – відставка прем'єра Володимира Путіна. Міністерство внутрішніх справ Росії попередило, що буде жорстко припиняти несанкціоновані акції. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз поговоримо у «Свободі сьогодні» про світових мільярдерів. Вперше від 2003 року їх стало менше, так констатують видавці американського журналу Forbes. Минулого року їх було 1125, нині їх всього 793. Що робить один рік? У 2008-му їхня сукупна вартість становила майже 4,5 трильйони доларів. Сьогодні 2 трильйони просто щезли, як роса на сонці. Схоже, що скорочення мільярдерів – це щось подібне до зникнення певних видів флори і фауни. Від цього потерпає вся планета, а від зменшення кількості мільярдерів потерпає світова економіка. Докладніше про цьогорічних мільярдерів, список яких журнал Forbes готує вже 23 роки поспіль, знає Ірина Халупа.
Спочатку трішки загальної статистики. Щоб потрапити до першої двадцятки цьогорічного списку світових мільярдерів журналу Forbes, слід обов'язково мати 14 мільярдів доларів. Серед цьогорічних 793 мільярдерів – 72 жінки. І середній вік цьогорічних багатіїв – майже 64 роки. Місце найбагатшої у світі людини відвоював собі власник компанії Microsoft Білл Гейтс. Хоча його достатки скоротилися на 18 мільярдів, в нього ще залишилося мільярдів 40. Отож він повернувся на найвищу сходинку багатіїв, де він вже побував 13 років поспіль. На другому місці – американський фінансист Уоррен Баффет. Його вартість цього року становить 37 мільярдів. Представляючи цьогорічний список, видавець і редактор журналу Forbes Стівен Forbes сказав, що в 2009 році список мільярдерів рекордно скоротився та зменшилася їхня загальна вартість, і все це через світову фінансову кризу.
Real estate's taken a hit. Natural resources have taken a hit.
Криза вдарила по нерухомості, по природних ресурсах. Минулого року Росія мала 87 мільярдерів, цього року їх лише 32. Криза вдарила по країнах, що розвиваються. Туреччина мала 35 мільярдерів, залишилося 13. Індія має 24, а мала 53. У Китаї було 42 мільярдери, сьогодні є лише 28.
Четверо українців опинилося в лавах цьогорічних мільярдерів. Найбагатшим українцем вже не є Ренат Ахметов, а власник компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук. Його багатство нараховує 2,6 мільярда доларів, що дає йому 246 місце у рейтингу. Завдяки кризі Ренат Ахметов став другою найбагатшою особою в Україні. Він посідає 397 місце в списку мільярдерів. Його маєтки нараховують 1,8 мільярда доларів. Дніпропетровський бізнесмен, співвласник Приватбанку Ігор Коломойський опинився на 601 місці багатіїв з 1,2 мільярда доларів. А партнер Коломойського, Геннадій Боголюбов, зайняв 647 місце. Його вартість – 1,1 мільярда доларів. Група «Приват», до речі, колись була власником радіо «Довіра», яке транслювало програми «Радіо Свобода». Москва вже не є столицею мільярдерів. Цю славу повернув собі Нью-Йорк. Фінансова криза добряче пройшлася по російських багатіях. Росія втратила одну третину своїх магнатів. Старший редактор журналу Forbes Луїза Кроль пояснює.
Минулорічний найбагатший росіянин Олег Дерипаска входив до першої десятки, був змушений продати свої активи в кількох компаніях, і його фінансово врятував російський уряд. Ми підрахували, що загалом олігархи вже отримали 11 мільярдів від російського уряду.
Цьогорічний найбагатший російський мільярдер – це 43-літній металевий магнат Михаїл Прохоров. Він стоїть, як кажуть по-російськи, 9,5 мільярдів доларів.
Про список цьогорічний журналу Forbes розповідала Ірина Халупа. З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій передачі. Мюнхенський суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка. Почуємо подробиці із Німеччини. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий допомагати Україні, але не знає, з ким планувати дії.
I think Ukraine is possibly the most exposed country at the moment. It was very exposed because of its reliance on a few industries, particularly the steel industry.
Про економічну кризу, яка зачепила практично усіх, говоритиме у нашій програмі доктор економічних наук, народний депутат Верховної Ради України першого і другого скликань Володимир Черняк і виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузякін. Їх розпитуватиме на цій же хвилі мій колега Роман Скрипін. Не пропустіть цієї розмови.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ми продовжуємо «Свободу». Сьогодні Мюнхенський суд видав ордер на арешт українця Івана Дем'янюка, колишнього наглядача нацистських концтаборів, відомого також під прізвиськом Іван Грозний. Йому закидають причетність до знищення тисяч євреїв. Отже, тепер більше немає сумніву, що процес у його справі планується провести саме в баварській столиці. Дем'янюк, якому нині вже 88 років, живе у Сполучених Штатах, хоча раніше його вже позбавили американського громадянства. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярослава.
Вітаю вас, Людмила.
Відомство з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбургу ще восени минулого року завершило попереднє розслідування у справі Дем'янюка і передало документи до Мюнхенського суду. Чому так довго тривало, поки суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка?
По-перше, треба згадати, що 15 років тому ця людина вже один раз постала перед судом в Ізраїлі. 88-го року йому винесли смертний вирок, але 93-го року Верховний суд Ізраїлю був змушений скасувати вирок через брак доказів. Після цього Дем'янюк повернувся до Сполучених Штатів, тому в Мюнхені вирішили все ще раз ретельно і досконало перевірити, аби юстиція вдруге не сіла в калюжу. І на це пішов час.
Ярославе, а що саме треба було перевірити?
Спочатку визначали, чи справді процес у справі Дем'янюка має відбуватися в Мюнхені. Сюди підключили навіть Федеральну судову палату. Врешті-решт ця структура дала зелене світло, оскільки перед від'їздом до США Дем'янюк у 51-му році кілька місяців перебував в одному з таборів для втікачів у Баварії. Крім того, Мюнхенська прокуратура вирішила ще раз перевірити справжність есесівського посвідчення Дем'янюка, а також спрямувала запит до Ізраїлю допомогти в пошуку свідків, які були б готові виступити перед судом. Після того, як справжність посвідчення була перевірена, суд видав ордер на арешт цієї людини.
Ярославе, що конкретно закидають зараз Дем'янюкові цього разу, скажімо так?
Під час попереднього процесу в Ізраїлі йшлося передусім про діяльність Дем'янюка в концтаборі Треблінка. Цього разу в центрі уваги перебуває інший концтабір, а саме Собібор. Цей концтабір знаходився на території Польщі. За словами керівника відомства з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбурзі Курта Шріма, Дем'янюк працював у цьому концтаборі наглядачем в 43-му році і, на відміну від інших концтаборів, Собібор був виключно табором знищення. Тобто туди відправляли людей тільки для ліквідації. Це була єдина мета цього концтабору. Тому, як раніше зауважив Шрім, колишні наглядачі, що там працювали, не можуть виправдовувати себе тим, що начебто нічого не знали про мету цього концтабору.
Ярославе, напевно, з цього приводу є припущення експертів, тих людей, які спостерігають за цим процесом. Чи відомо, чого очікують, якого результату?
Смертний вирок Дем'янюку в Німеччині, напевно, не загрожує, тому що Німеччина не має смертної кари. Але можна бути впевненим, що йому загрожує тривале тюремне ув'язнення, якщо його визнають винним.
Слід також додати, що родина Івана Дем'янюка намагається загальмувати справу, посилаючись на його вік і стан здоров'я. Отже, підводимо підсумок розмови з Ярославом Кандибою із Німеччини. Мюнхенський суд видав ордер на арешт нацистського злочинця Івана Дем'янюка. Сполучені Штати заявили про готовність допомогти Німеччині в цій справі. Як сказала одна із представниць американського міністерства юстиції, Держдепартамент і Міністерство юстиції перебувають у тісному контакті з відповідними німецькими структурами. З вами «Свобода» сьогодні.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Україна найбільш вразлива до кризи, країна у Східній Європі. Так вважає головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку. На думку Еріка Берклофа, її економічні проблеми погіршуються тим, що Україна потерпає ще і від політичної кризи, яка обезголовила усю фінансову владу країни. Наскільки ж впливає політична криза на політична ситуація в Україні на подолання кризи? Пан Берклов говорив у розмові з Радіо Свобода.
Україна, на додаток до складної політичної ситуації, не має людей на ключових посадах, які ухвалюватимуть головні рішення щодо плану виходу з кризи. Я маю на увазі, що в країні немає міністра і заступника міністра фінансів, голови Центрального банку, а його заступник захворів. Це не може не викликати занепокоєння. Такої ситуації немає в жодній іншій країні Східної Європи. Тому Україна ще вразливіша перед кризою.
Their response to the crisis.
А якою є роль Міжнародного валютного банку, який представляєте ви, пане Берглов? Було запитання Радіо Свобода.
Європейський банк реконструкції та розвитку тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом і намагається знайти шлях фінансової реструктуризації України. Банк дуже зацікавлений у тому, щоб оздоровлення банківського сектора відбулось успішно, бо ми багато інвестували в українські банки. Ми зараз працюємо над конкретними проектами, які мають допомогти українській банківській системі пройти через ці випробування. Гадаю, чисельність українських банків унаслідок кризи скоротиться, відбудеться більше концентрація, і це позитивний бік кризи. Також можна сподіватися, що в результаті кризи з'явиться кращий нагляд за банками і кращі правила. І ми намагаємося цьому також посприяти. Зрештою, попри все, ми з оптимізмом дивимося на нашу діяльність в Україні цього року.
Повідомив Радіо Свобода економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берклов. Українські діти полюбляють дорослі ігри. Донедавна малеча найчастіше гралася в бізнес, Верховну Раду та Помаранчеву революцію. Зараз найпопулярнішою грою стала фінансова криза, особливо в таких промислових містах, як Запоріжжя, де від початку кризи безробітні з'явилися у кожній другій родині. Як впливає кризова інформація на дитячу психіку, досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина у Запоріжжі.
Другокласниця Дарина щодня разом з дорослими дивиться телевізійні новини.
Є різні валюти. Долар, євро, гривня. В деяких випадках буває, що коли вона падає вниз, то стає гірша.
Але криза для неї – це в першу чергу проблеми її власної родини.
Тато поїхав в Київ, тому що не можна було знайти нормальної роботи, там, де добре платили.
Шляхів виходу з кризи дівчинка не знає. А от Богдан, якому всього 6 років, має власний антикризовий рецепт, подібний до тих, що розглядаються урядовцями.
Людям України дають мало грошей. У магазин треба платити багато. Щоб перемогти кризу, треба, щоб більше робили гроші.
9-літній Сергій порівнює кризу з хворобою і пропонує економічні способи її лікування.
Криза – це паранормально. Це як вірус, тільки не на комп'ютері. Треба понизити ціни на хліб, на ковбасу, на сир.
Діти мають цікавитися дорослими проблемами. Щоби стати повноцінними членами суспільства, вважає академік Академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Іван Бех.
Дитина, навіть дошкільник, може усвідомити глибокі економічні залежності, якщо до тебе пішло. Нема чого тут боятися. Дитина живе майбутнє, і ми не повинні вбивати бажання входити в це майбутнє.
На думку академіка, дитину не варто ізолювати від негативної кризової інформації. Проблема в іншому. Дуже часто батьки не вміють її правильно донести. Найкраща адаптація дитини до кризи – це залучення до її подолання, вважає провідний науковий співробітник Інституту психології Академії педагогічних наук України Леся Вовчик-Блакитна.
Дитина, звичайно, розуміє, які проблеми є зараз і в світі, і у батьків, і може бути підключення до вирішення якихось проблем. Таким чином стимулюється її почуття дорослості, відповідальності. Вона може якісь певні речі на себе взяти. І таким чином відбувається і соціальне зможніння. В принципі, можна винести звідси і позитивний урок з цієї кризи.
Життєві труднощі українська малеча, на відміну від більшості дорослих, сприймає з гумором. І навіть переповідає одне одному останні анекдоти про кризу.
Летить криза над Європою. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Росією. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Україною.
О, Боже, а це хто наробив?
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», я Роман Скрипін. Вітаю вас. І сьогодні будемо говорити про таке. Економічна криза зачепила практично усіх. Одразу поясню чому. Тому що Центр Разумкова провів дослідження і виявили, що на собі відчули кризу 83% опитаних. А це немало. Між іншим, 83,2%, якщо бути точним. І на цю тему говоримо сьогодні з гостями у київській студії Володимиром Черняком, доктором економічних наук. Він колишній народний депутат першого-другого скликань. І Оксана Кузяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. А зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Сполучені Штати твердо підтримують Україну. Посол Тейлор. Найбагатшим в Україні визнали Віктора Пінчука. Латвія має новий уряд. А тепер подробиці. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами підтримує незалежність і суверенітет, недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня, про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато грошей, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. Міністр Луценко. Юрій Луценко виступає проти збільшення швидкості на дорогах, які не відповідають якісним стандартам.
Я, як міністр внутрішніх справ, категорично виступаю проти радикального підвищення дозволеної швидкості на дорогах України. Ніде немає того, що пропонують, це катастрофа.
Постанову про збільшення максимально дозволеної швидкості на дорогах України уряд ухвалив 5 березня. У населених пунктах пропонують їздити на швидкості аж до 90 кілометрів. У Чехії, приміром, це лише 50 кілометрів. Підтримати ініціативу про початок процедури імпічменту президента Ющенка закликають комуністи. Їхній лідер Петро Симоненко звернувся з листом до керівників усіх парламентських фракцій.
Ющенка должен нести відповідальність. Ми попросили зразу, якщо підтримують народні депутати це подання, то поставити підпис. Зрозуміло, що наші 27 підписів є. Будемо чекати.
Прес-служба президента ще ніяк не відреагувала на цю заяву. Зате екс-президент Леонід Кравчук заявив, коментуючи заяву Симоненка, що Ющенку не треба боятися слова «імпічмент», якщо для цього немає реального підґрунтя. Інформація про причетність депутата від БЮТ Андрія Портнова до смерті екс-прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби, оприлюднена в ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Кудрявцев. Про причетність Портнова до смерті прокурора Шуби написала газета «Україна молода», редактор якої є близьким товаришем президента Ющенка. Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На другому місці серед українців Ренат Ахметов, на третьому – Ігор Коломойський. Перше місце в світовому рейтингу посів засновник Microsoft Білл Гейтс. Містом, в якому живе найбільше мільярдерів світу, знову став Нью-Йорк. За даними ООН, в Україні, Росії та Молдові найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни входять до списку 45 держав, які зазнають серйозних демографічних втрат.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. У місті Вінінденні на південному заході Німеччини юнак у своїй колишній школі почав стріляти в учнів та учителів. Після цього він намагався втекти, але був поранений поліцейськими і застрелився. Його жертвами стали 15 осіб. Гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» заявляє, що відкличе майже весь свій персонал із суданського регіону Дарфур після викрадення працівників цієї організації. За словами керівника бельгійського відділення «Лікарів без кордонів» Крістофера Стокса, кілька співробітників організації залишиться в Дарфурі, щоб вирішити ситуацію з викраденими. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдис Домбровський. У новій урядовій декларації найчастіше зустрічаються слова «скоротити», «зменшити», «оптимізувати». У четвер в Празі відбулася найбільша в історії Європейського Союзу міжнародна демонстрація протесту фермерів з Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви. Оксана Паленська має такі подробиці.
Понад 5 тисяч фермерів з 5 країн Євросоюзу, які представляють так звану «Нову Європу», приїхали до Чехії, яка зараз головує в ЄС, щоб заявити свій протест проти низьких закупівельних цін молока і несправедливої політики дотацій. Вони вважають, що фермери з країн, які приєднались до ЄС останніми, отримують менше, ніж їхні колеги зі старих країн-членів ЄС. На знак солідарності підтримати демонстрантів до Праги приїхали також фермери з Німеччини та Австрії.
Оксана Пеленська. І це все, Романе.
Дякую Зіновію Фрису за виклад новин сьогоднішнього дня. І одразу зауважу, що у нас за одну добу було аж два дослідження рейтингів найбагатших людей світу від Forbes. Можливо, так, скажімо, сьогоднішні дані, вони є остаточними і правильними. Так от там картина помінялася, ну там через журналістську помилку, насправді, вчора були оприлюднені минулорічні рейтинги Forbes, і всі так не дивувалися, що ось там Ахметов, Пінчук і так далі. Виявляється, найбагатша людина на сьогоднішній день в Україні Ахметов, потім іде Пінчук і всі решта. А тема звучить сьогоднішньої вечірньої свободи так. Економічна криза зачепила практично усіх. Чому я почав з найбагатших людей? Тому що це те, що лежить на поверхні. І сьогодні так само ми згадаємо про опитування Центра Разумкова, а відповідно до нього 83,2% опитаних сказали, що їх зачепила економічна криза. Я не знаю, кого вона не зачепила. І тому питання до вас найперше, як гостей Володимира Черняка, доктора економічних наук, народного депутата, колись першого та другого скликань, та Оксани Кузяків, вона виконавча директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Чи не перебільшуємо ми, коли ми говоримо, що економічна криза зачепила усіх? Тому що зараз досить почали журналісти обережно говорити про кризу, про те, що дефолт, не дефолт, які є загрози, які є позитивні тенденції. Тож, чи не перебільшуємо ми? Давайте почнете ви, пані Кузяків.
Добрий вечір. Ви знаєте, я думаю, що казати, що економічна криза зачепила всіх, це є перебільшенням.
Перебільшенням таке?
Ні. Це ні, не є перебільшенням, це якраз нормально, вона, в принципі, зачепила всіх. І це якраз показує глибину цієї кризи.
І це ваші, я так розумію, дослідження теж свідчать про це?
Ну, наше дослідження, ми досліджуємо підприємства, промислові підприємства, і тут, ну, особисто мене, результати тих досліджень просто за останні два тури просто вразили, тому що ніколи так песимістично, ми 12 років проводимо ці дослідження, ніколи так песимістично бізнес не ставився до свого майбутнього. І що найбільше вражає, це те, що, ну, викликає занепокоєння, це те, що дуже високий рівень невизначеності, тобто просто близько там 30% опитаних, а це дуже багато, це 10 років назад, таке було в 98-му році, які просто не можуть спрогнозувати, що буде там через 3-4 місяці. Це дуже багато таких...
На ваші дослідження ми ще сьогодні спиратимемося. І думка Володимира Черняка, прошу.
Я теж вважаю, що криза зачепила всіх, але, можливо, різною мірою. Хоча багаті, мабуть, втратили найбільше, про яких ви казали, але найболісніше все-таки вона вдарила по бідних. І чомусь даються, друкуються, публікуються дані про найбагатших, я скажу про найбідніших. Україна зараз знаходиться на 118-му місці в світі за масштабами бідності із 180 країн. Середня тривалість життя, там 63 роки, йде процес вимирання
населення. Тобто Україна є однією з найбідніших країн світу.
Якщо взяти Європу, то це Албанія, Молдова, Україна.
От це така трійка, так?
Да, трійка найбідніших
країн. Бачите, Албанія, світу. Тим не менше, вона претендує на місце в Європейському Союзі.
Вона ближче до них. І це ще раз свідчить про те, що критерії, про які нам кажуть, це не зовсім те,
тобто
що
там
потрібно.
Є політики більше.
Більше ніж... політики, так. Але це тема іншої розмови. Так от, тепер, якщо взяти по безробіттю, то десь вже біля мільйона офіційно безробітних в Україні. А якщо врахувати приховане безробіття тих, хто залишився на роботі, хоча практично не працює, чи працює неповний робочий день, це 1,7 мільйона. Є прогнози, що десь через місяць-два, там може бути три. Заборгованість по заробітній платі десь 1,5 мільярда гривень. Ситуація важка, але я хочу поставити на самому початку акцент. Дійсно, це, криза – це болісний процес. Але криза – це не тільки болісний процес, це процес і будівничий, не тільки деструктивний, а і конструктивний. Тобто, дійсно, багато чого в економіці нагромадилось такого, що не відповідало, було неадекватним.
Тобто баласт треба скинути.
Скинути – це болісний процес. Але це дає і нові можливості. Це криза – це поштовх до розвитку. І тому зараз ми повинні…
Якщо держава визначить напрямки і дасть, скажімо, засоби виробництва або скерує цю креативну масу в певне русло, правильно?
Мені подобається хід ваших думок.
Ні, ну я намагаюся кудись виїхати для того, щоб продовжити
правильно.
Нашу програму.
Тобто я би не хотів, щоб ми дійсно опускали руки, впадали у вічі, а щоб ми були в пошуку.
Але держава має давати сигнали.
Так,
тому
але...
що якщо така кількість безробітних, їх треба задіяти, і цьому може зарадити держава. Або регулятивними методами, або даючи відповідний напрямок. Ну, скажімо, якщо держава сьогодні раптом, давайте уявімо собі ті речі, які не є нагальними, але збудувати пряму залізницю Львів-Донецьк, та, ну, новий БАМ український, то ось 2 мільйони умовно робочих рук можна туди скерувати, але для цього потрібно державне фінансування.
Принаймні, держава повинна мати чітко окреслений план дій, якого немає.
Ось
і
це.
Не повинно бути між гілками влади з цього приводу чвар.
З галузі фантастики, хоча останні події довкола кредиту Міжнародного валютного фонду показують, що за велике бажання
хоча,
можна це
останнє
зробити.
Речення. Якщо вже казати про вихід із кризи, то нічого тут мудрого такого немає. Я би однією фразою сказав, в чому полягає вихід із кризи. Вихід із кризи полягає у здійсненні фінансових вливань в банківський сектор, щоб подолати кризу ліквідності, і в реальний сектор, щоб дати поштовх розвитку виробництва. Але два питання. Перше, де взяти кошти? Обамі було легко. Він 800 мільярдів надрукував доларів і дав ці кошти. А Україні це будуть долари інфляційні. Не дивлячись на це низький рівень інфляції у США і в європейських країнах. 1-2%, 2,5%. А в нас 2,9 за січень тільки. Тому питання для нас, де взяти гроші? І це повинні бути не емісійні джерела. Але я не виключаю навіть наявність емісійних джерел. Але це треба вколоти інвестиційною голкою в те місце, де буде віддача. Це може бути навіть цільова кредитна емісія. Що робила Японія, що робили США під час Великої депресії. І це навіть може бути цільова грошова емісія найбіднішим верстам населення для того, щоб зростав платоспроможний попит.
Ми не зупиняємося в програмі, далі продовжимо обговорення з гостями програми. А кризу на собі, нагадаю, відчули 83,2% опитаних. Центру Розумкова. Це свідчить проведене опитування сьогодні, а кількість, тобто дані оприлюднені сьогодні, опитування проводилося тривалий час, а кількість тих, хто готовий вийти на вулиці, сягнула рекордних 44% порівняно з грудневими 26%. Оптимізму не додають і дані квартального опитування підприємств Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Кількість безробітних або не повністю зайнятих невпинно зростає. Все більше підприємств не мають портфельних замовлень. Це 42% в лютому порівняно з серпневими 10%. А більшість опитаних керівників підприємств, аж 68%, прогнозують подальше скорочення обсягів виробництва. Хоча є й добра новина дня, суверенний дефолт Україні таки не загрожує. Такого висновку дійшли світові економісти, а з поганого криза не скінчилася. Утім, це відбулося практично на усіх українцях, від найбагатших до найбідніших. Далі Олексій Сімаков.
Економічна криза зачепила всіх – від шахтаря до олігарха. Одні втрачають роботу, інші – мільйони доларів. Тому вплив світової кризи на собі відчув кожен українець. Гаманці схудли також і в 4 українських мільярдерів, які потрапили до цьогорічного списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes. Так, Віктор Пінчук торік мав 5 мільярдів доларів, майже половину з яких втратив. Але найбільше збіднів Ренат Ахметов. Якщо минулого року олігарх мав 7,3 мільярда доларів, то зараз 1 мільярд 800 мільйонів. Майже на 3 мільярди збідніли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у кожного з яких лишилося приблизно по 1 мільярду і 200 мільйонів доларів. Проте для когось цей вплив ледь помітний, а для когось – справжнє випробування. Економічний експерт Ярослав Жаліло говорить, хто найбільше постраждав від кризи, а хто навпаки найменше.
Думаю, що взагалі на даному етапі можливо, що найменше, як це не парадоксально, але найменше постраждали пенсіонери, тому що вони продовжують отримувати пенсію в такому самому обсязі і стабільно. Є представники бюджетної сфери, ті, скажімо, які не попали під скорочення. Найбільше постраждали працівники тих підприємств базової галузі промисловості. Це працівники низки фінансових компаній, банків і так далі, які мають серйозні проблеми із поверненням кредитів, які вони брали у доларах.
Щодо української еліти, економіст Ярослав Жаліло зазначає, кризу на собі вона відчула, але від неї не постраждала. Натомість народні депутати не сховалися від кризи, яка з'їдає їхні доходи на рівні з простими смертними. На тяжке життя парламентарі не скаржаться, проте зазначають, до кризи жилося ліпше. Як от депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко.
Я ж не окремо від людей живу і не відірваний від них. Якщо вдвічі зменшено заробітну плату, то це як, зачепило чи не зачепило? Звичайно ж зачепило. А плюс до того, ще й купівельна спроможність цієї заробітної плати впала. Тому так само переживаю наслідки кризи, як і всі інші. Деколи доводиться і відмовлятися від чогось, що раніше міг собі дозволити.
Більшість українців відчули економічну кризу на собі, через що кількість готових виходити на вулицю зросла вдвічі порівняно з груднем минулого року. Про це свідчить опитання громадської думки, проведене Центром Разумкова по Україні. З понад 2000 опитаних понад 80% криза торкнулася особисто. Ще наприкінці минулого року таких було на 10% менше. Також опитані серед кризових чинників назвали зростання цін і тарифів, спустошення полиць в магазинах, зменшення доходів, а як наслідок дедалі більше людей перестають бути впевненими у завтрашньому дні.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про те, що економічна криза зачепила практично усіх. І ми співрозмовники у київській студії Оксана Кузяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, та Володимир Черняк, доктор економічних наук і колишній народний депутат, принаймні першого та другого скликань. Пані Оксана, третього-четвертого?
Так.
Бачите. Пані Оксана, до вас питання, я там наводив певні дані, але якщо можете розширено навести цю статистику і все ж таки певний оптимізм, якщо є оптимістичні певні нотки, то можна їх теж оприлюднити, не лише говорити, що все погано. Те, що все погано, здається, 83% знають точно.
Ну, на жаль, більшість результатів, які ми отримали у лютому, вони свідчать про погіршення, скажімо так, ситуації, причому це відбувається другий квартал поспіль, є трохи всупереч тим тенденціям, які, ну, через те, що ми це опитування проводимо 4 рази на рік, воно залежить від певного сезону. Припустимо, в один сезон ділова активність зростає, як правило, в інший сезон падає. То зараз у нас 2 квартали поспіль, ми спостерігаємо такі негативні явища, в першу чергу пов'язані з негативними очікуваннями. Як ви сказали, я теж перед цим говорила, от це стосується виробництва. Дуже, дуже погана ситуація з попитом, тобто, ну, це очевидно, що зменшення попиту, зменшення виробництва, також негативний сигнал про те, що підприємства вже працюють, зменшення запасів нереалізованої продукції, тобто трохи на початку в січні, на початку лютого трохи в нас попродавали підприємства продукції, але це було з запасів, тобто це все не додає, на жаль, оптимізму. Але є в нас такий показник, оцінка загального ділового клімату, він впав в листопаді дуже сильно, рекордне значення. В лютому також в нього від'ємне значення. Але що означає, що кількість тих, хто очікує погіршення ситуації через 5 місяців, перевищує кількість тих, хто очікує покращення. Але тут є отакий певна такий промінчик позитиву, який ми побачили. Ну, знову ж таки, це важко зараз сказати, чи це буде тенденція, чи це просто така, очевидно, можливо, якесь в певну міру випадкові результати серед тих, хто очікує погіршення. Тобто в нас 58, десь 59% очікує, що найближчі 6 місяців загальноекономічна ситуація буде погіршуватися. А от кількість тих, хто очікує, що ця ситуація покращиться, в листопаді була 4%, тобто фактично ніхто. А зараз 10,5%. Угу. Тобто це дуже такий обережний, але ну, тобто, такий єдиний показник, де в нас зросла кількість тих, хто очікує на покращення.
Чи немає у вас часом досліджень, чого бізнес очікує від держави, яких кроків, на які сподівається?
Є. В нас такі.
Назвіть, тому що далі в мене є питання до пана Черняка, чи є в державі консолідована державна програма подолання кризи, яка б відповідала запиту ринку і запиту бізнесу. Тож, ваші дані.
Наші дані ми кожного року запитуємо, з 2005 року запитуємо, що бізнес очікує від, яких реформ він очікує від держави. Ну, на жаль, так суттєво цей список не змінився, тому що...
Це значить, що держава просто не відповідає на запит? Це не значить, що бізнес дурний?
Ні, звичайно. Це означає, що ця проблема
не
вирішується.
Чого саме очікує бізнес?
Ну, на першому місці, і це вже зараз фактично там 95% опитаних вибрали, це реформа нарахування на фонд заробітної плати. Тобто очікується, що от хоче, щоб був єдиний соціальний податок замість...
Тобто йдеться про, якщо говорити простішою мовою, йдеться про легалізацію заробітної плати.
Так.
Тому що просто скажімо, податком в 13 або 15% та, не вирішувалося це питання. Оскільки працедавець платив скільки? Це ось нарахування
так,
на фонд заробітної
плати. 37,5%.
Це немалі кошти. І всі очікують, що держава оцей тиск на легальну зарплату, вона зменшить набагато.
Так,
правильно?
От це вже очікується останні 4 роки, і активність очікування зростає. Тобто зараз це дуже... Це перше. Друге, це в цьому році, на відміну від минулих років, друге, це от державна підтримка. Причому тут всі розділилися опитання розділилися на дві великі частини. Це великі підприємства, для яких це фактично є навіть на першому місці стоїть.
Вони хочуть повернутися в соціалізм?
Ну, важко так сказати. Ну, я думаю, що для певних галузей, можливо, це мало б сенс, але, в принципі, це так все-таки перечить базовим вимогам ринкової економіки. Хоч в умовах кризи ми бачимо державну підтримку в багатьох країнах.
Ну, практично повсюди в світі, насправді.
Тобто це в той час, як, наприклад, малі та середні підприємства серед нашої вибірки, для них більш актуальною стала проблема дотримання рівних правил, покращення роботи податкової, тобто знову вони стикаються з тими проблемами, що податкова трактує те, як, що означає той чи інший підзаконний акт, як вона має лишити і контролювати. Тобто оце велика, я б сказала, головне, це оця різниця між великі підприємства хочуть державного протекціонізму такого собі в будь-якому випадку, або допоможіть галузі, або дайте нам гроші на енергозберігаючі технології, ну, звичайно, це потрібно, або на інноваційні.
А ніхто не говорив про реінвестування, переобладнання виробництва, про енергозберігаючі технології?
Так, так.
Але про це не говорять підприємці. Коли говорять про державну підтримку, маючи надприбутки цілої галузі, ну, скажімо, до краху металургії та хімії вони мали надприбутки. Але питання, чи вкладав хтось?
От ви, очевидно, ви дуже якраз праві в тому, що йому про це теж писали, що от коли все добре, тоді, звичайно, от коли у вас, коли добре, коли у людини є багато грошей, вона робить ремонт, там щось таке грандіозне робить. Коли в неї проблеми, вона цього не робить. От зараз Україна опинилась в такій ситуації, що підприємство, бо це, в принципі, приватний бізнес, до чого держава, до великих власників, вони протягом того періоду, коли йшли, була гарна зовнішня кон'юнктура, в них все було дуже добре, чи вкладали вони в модернізацію, ну, так дані свідчать статистично, що все ж таки, очевидно, не настільки.
Тобто ремонт ніхто не робив? Сподівалися, що якось там минеться.
Якось. А от воно не
тепер дах у нас дірявий, та, і звідти є вода.
Да,
ну, якщо порівнювати зі стихійними явищами. І тепер питання до пана Черняка. Чи є у держави консолідована державна програма подолання кризи і відповіді на запити бізнесу? Тому що те, чого хоче бізнес, ми тільки що почули і спиралися, між іншим, на статистичні дані і на опитування.
На жаль, такої програми нема у держави. І я б сказав, що це одна із причин того песимізму, який є зараз у наших людей. Тобто справа не тільки в тому, що що ситуація важка, складна, а справа в тому, що люди не бачать перспективи виходу і не бачать кроків по покращенню. Тобто якби уряд чітко виклав свій план дій, і в тому числі в календарі, в часі, і показав, що от в нас є наміри такі кроки здійснити, це дасть такі наслідки, і ми поступово будемо ситуацію покращувати. То багато в чому очікування песимістичне, їх було б менше.
Тобто давайте знову на людську мову перекладати. Зараз уряд бореться з кризою в ручному режимі, не розголошуючи про свою діяльність. І не даючи людям календарний план подолання кризи. Що, скажімо, 20 березня ми маємо зробити такий захід, який зробить, наслідком чого буде ось це. А 25 березня ми зробимо наступний крок у подоланні кризи. Тобто цього не відбувається, і тому люди відчувають безпорадність.
Так. Справа в тому, що Рузвельт, от приклад, характерний приклад, Рузвельт, 29-32 роки, Велика депресія в США. Рузвельт проголосив новий курс. Він зібрав своїх радників, зібрав міністрів, вони розробили цілий план дій, і навіть ідеологія була нова, і концепція багато в чому нова. Новий курс. І показав, як він буде діяти. І почав діяти. Так, Америка важко виходила з цього стану. Але була перспектива. Після війни Німеччина. Вацлав, після війни Німеччина. Людвіг Ерхард дає план на 10 років. Крок за, все розписано крок за кроком. Зціпивши зуби, піджавши хвоста, степ-бай-степ, вони його здійснювали. Дан Сяопін в Китаї. Програму перспективну виходу. У нас поки що йде боротьба різних гілок влади між собою, і вони не виробили
давайте
таку програму.
Не констатувати реальність.
Але,
давайте
пофантазуємо,
що може бути новою програмою для України.
А тепер я хотів про позитив. Це перехід. Але ми вже бачимо, що вже спроби щось подібне до того, про що ви сказали, і про що я веду мову, написати якусь програму дій, принаймні в банківській сфері, як діяти, вже робиться. Президент, Національний банк, зібрали банкірів. І дали термін на 10 днів.
Але все це під тиском МВФ. Давайте
під тиском МВФ, так. Але вже є якісь натяки на те, що буде якась чітка, осмислена програма, можливо, не програма, план дій, якихось кроків, які будуть здійснювати. Це вже позитив. Далі. Я би до позитиву вже реальний факт відніс. Почав зростати експорт. В зв'язку із девальвацією гривні, нема поганого без доброго, ні худа без добра, уже почав зростати, і ми маємо вже за січень позитивне сальдо десь на 500, здається, мільйонів доларів. Якщо взяти, що на початок цього року негативне сальдо торговельного балансу було 18 мільярдів доларів, то вже почало
Україна,
скорочуватись.
Україна не виробляє всього спектру товарів, давайте на це зважати.
На це зважати, але
свідченням
Україна
того, що є дефіцит імпорту і є порожні полиці в магазинах, там, де стояли суто імпортні товари, які не виробляються в Україні або сусідніх країнах.
А я вам скажу, чому? тому що була проведена, проводилась, я з вами не погоджуюсь, частково погоджуюсь. У нас в Україні була проведена неправильна політика. Україна була до 2005 року експортно зорієнтованою державою. Але коли тим методом, про який ви кажете, і я кажу вам, гасіння лісових пожеж, методом тику, виникає м'ясна криза, давайте будемо її, бензинова, давайте її, олійна, так не можна працювати.
Це ви про дії Юлії Тимошенко зараз говорите?
Зокрема, не тільки, я не хочу переводити стрілки на неї, практично це всі уряди робили. І знизили тоді експортне мито. Весь непотріб хлинув. І замість того, щоб створювати робочі місця, і в Україні що зробили? Зокрема, винищили тваринництво. Тому це не просто констатувати факт.
Ви зараз не сказали нічого нового, ми це обговорювали.
Я знаю, але ви сказали, я не претендую в даному випадку. Я претендую,
але
в даному випадку
ні. Я хочу новину, знаєте, в чому зараз почути?
Але ви сказали, що в нас не вистачає імпорту зараз.
Ні, я казав, чи є в держави консолідована державна програма подолання кризи. Ви частково на це питання відповіли.
Але ви сказали, що
імпорт. У нас лишається 45 секунд завершення, тому просте питання і відповідь дуже коротка. З вашого боку, коли дно кризи? Чи воно вже минуло?
Ну, дно кризи, за нашими прогнозами нашого інституту, очевидно, ще ніхто не знає, чи минуло воно, чи ні, але все ж таки воно ще попереду, і я думаю, що це середина цього року.
Дякую. І ваша відповідь – 10 секунд.
Ми дна не досягли, на нас насувається хвиля банкрутств і спаду виробництва і дальшого. Але я думаю, що якщо буде програма і будемо правильно діяти, то до кінця року ми можемо вийти.
Лишається побажати слухачам «Вечірньої свободи». Тримайтеся і до зустрічі завтра.